hausnarketa sakona egin nahi genuen. Zergatik da importantea gure tradizioa berreskuratzea? Amaia Igartua Aristondo. Bakiok Bizkaia aspalditik dauka bere inauteria, baina oraintxu jabetu da horretaz. 2024an Herriko Udala eta Itxasalde Dantza Taldea anarru egunaren arrastoan ipini ziren. Eta ordutik aurkitutakoak jaso dituzu beroa Andresek Getxo Bizkaia 1978 anarru egune dokumentalean Maule Productions 2026. Adineko herritarren oroimenean bermatuta eta Joseba Urkerena, Thierry Truffaut, Aizpea Leizaola eta Oier Araolaza adituen laguntzari esker berreskuratu dute festa. Aurtengoa, hilaren 21ean egingo dute. Goizean baserriz baserri ibiliko dira eta arratsaldeko 5etan hasiko da kalejira, kale nagusitik hondartzara. Nola izan zenuen anarru egunaren berri? Bakion bizi naiz orain dela 30 urtetik. Harreman handia daukat bai udalarekin, bai Itxasalde Dantza Taldearekin. Konturatu ginen beti ari ginela beste herri batzuen inauteriak antzesten ez geneukalako geure inauteririk. Herriko nagusiei esker jakin genuen bageneukala inauteri propio bat, baita berba propio bat ere. Beraz, ez da transmisiorik egon orain gutxira arte. Hori da. Beste leku askotan gertatu den bezala, tradizio hori galdu egin zen hainbat arrazoirengatik, gerra frankismoa. Egia da Bakio ez dela salbuespena, dokumentalean parte hartu duten ikertzaileek azaltzen dute bigarren loraldi batean gaudela. Lehena, 1970ko hamarkadan izan zen. Guk harago joan nahi izan dugu. Gure inauteria berreskuratu eta tradizioaren inguruan hausnarketa sakonago bat planteatu nahi genuen. Zergatik da importantea gure tradizioa berreskuratzea? Eta ezkara inauteri ez bakarrikari, baita Olentzerori buruz ere, Santa Agedari buruz, gure hizkuntzari buruz. Gogoetarako dokumentu bat egin nahi genuen ez bakarrik bakiotarrentzat. Balio unibertsalez ari garenez, Euskal Herriko edozein lekutan erakus dezakete. Noiz utzi zioten anarru eguna egiteari? Ia 80 urtez egonda galduta tradizio hori. Adinekoek zer gogoratzen dute egun hartaz? Normalean pertsona bat edo bi zetozela, beti gauez, etxean zituzten arropa zaharrekin mozorrotuta. Kuadrodun arropak zeramatzaten ardinarruz jantzita zetozen praka gorriekin. Aurpegia beti estalita zeramaten eta batez ere beldurra emateko joaten ziren baserrietara. Badirudi San Pelaio auzoan hasi zela baserrietan Bakioren jatorrian. Gogoan dutenez, emakumeek eta gizonek parte hartzen zuten nahiko parekidea zen. 1980ko hamarkadan garai hartako kopla berreskuratu genuen eta hori ere erabili dugu. Gogoan dute desagertu zenekoa ere? Herriak nola hartu zuen? Jada ohituta zeuden halako gauza galtzera. Urte batetik bestera galdu zen. Ez da ohikoa izan euskal inauterietan emakumeek ere parte hartzea. Horren inguruan ere hitz egin dugu dokumentalean. Ikertzaileek esaten dute emakumeak beti egon izan direla inauterietan, baina hori eragozten eta ezkutatzen ahalegin duzela Eliza eta haren erruz emakumeen rola galdu egin dela urte askoan. Anarru egunean, gizonek eta emakumeek mozorro bera daramate eta ezkongaiak adibidez bi emakume dira. Orduan, klixe askorekin apurtzen dugu. Ez bakarrik Bakion, baita beste inauterietan ere. Berba ere berreskuratu duzue. Zer da anarru bat? Ikerketa horri esker Euskaltzaindiak eta Labairu Fundazioak anarru hitza jaso dute. Beraz, hori ere lorpen interesgarria da. Alde batetik, mozorroa adierazten du eta beste alde batetik pertsonaia. Anarruz jan zaitezke edo anarru izan zaitezke. oso modernoak ziren pertsonez ere esaten zuten. Anarruz jantzita dator. Hau da, arraro samar jantzita, mozorrotuta. Inauteri askotan bezala, bertoko pertsona historiko bat hartu dugu eredu. Josef Ormaza deitzen zen eta Jose Ostu Goitizenez ezagutzen dugu. Hori erretzen dugu anarru egunean. Inauteriak ez dira jai hutsak. Herri baten identitatearekin dute zerikusia, baita komunitate jakin batekin ere. Zergatik da garrantzitsua loraldia? Aizpea Leizaolak oso ondo azaltzen du. Tradizioa berreskuratzea zure identitatea eta memoria aurkitzea da. Eta Thierry Truffautek ere zera dio, mundu globalizatu honetan importantea dela zure identitatea finkatzea. Niri gustatzen zait esatea tradizioa etxe zahar bat bezala dela, eguneraketak behar ditu bizi kalitate hobea izateko familian eta komunitatean pentsatuz eta etorkizunera begira. Leizaolak esaten du ez dagoela beste festarik munduan inauteriek bezala komunitatea ehuntzen duenik. Eta hain askotarikoa denik, ez da? Herri askok baitute inauteri propio bat. Hori da, importanteena ez da guztiz asmatua den berreskuratua izan den. Importanteena komunitatea indartzea da eta herritar guztiek parte hartzea. Ez bakarrik umeek, baita nagusiek ere, eta batez ere gaztek, horien eskuetan baitago inauterien eta gure tradizio guztien etorkizuna. Anarru egunari bere horretan eutsi diozue edo berrikuntzak gehitu dizkiozue? Eguneratu egin dugu. Orain dela bi urte kalejira bat egin genuen eta herritar guztiak jantzi ginen anarruz. Ikertzaileei esker berrikuntzak barneratu ditugu. Iaz, adibidez, baserriz baserri egiten den ibilaldi hori barneratu genuen. Lapurdin egiten dute, batez ere. Aurten berriro egingo dugu, baina beste auzo batean denek parte hartzeko aukera izan dezaten. Anarruz gain, beste pertsonaia batzuk ere egoten aldira. Bai, noski. Gehienok anarruz jantzita joaten gara. Baina badaude beste herrietan ere agertzen diren pertsonaiak. Mahatxorria esaterako Bakion txakolina importantea delako. Artaburua. Iditsuak. Artza, noski, Euskal Herri osoan ez ezik, Europako mendebaldeko inauteri guztietan ere badagoena. Eta azken bi urteetan ezkongaiak izan ditugu, epailea eta abar.